manni murtii federaalaa dhaddachi tokkoffaan kaleessa yakkalaalcha jalqabaatiif dhimma rogeessaaf nama siyaasaa Jawaar Mohaammadiif kanneen biroo irratti ragaalee dhiyeeffaman dhaggeeffachuutti fufee ture. Jawaar Mohaammadiif himatamtoonni dhiyaatan kanneen biroon ajjeefamuu artistii beekamaa Caaluu Hundeessaa hordofee yeroo jeeqamsi ka'ee turetti dhaman jedha Mallaskaachoo Ammaa Finfinneerraa jaalanneetu dhiyeessa.
Abbaan alangaa mana murtii federaalaa ka sadarkaa duraa dhaddachi qorannaa duraa Jawaar Mohaammad faarratti raga baatota dhiyeesse dhaggeeffachuu itti fufee jira. Hanga kaleessaatti jecha raga baatota sagalii galmeessuun ammaan booda namoota ragaa ta'an lama qofa ka dhiyeessu ta'uu mana murtiif ibsee jira. Duraan garuu nama 15 akka dhiyeessu abbaan alangaa dubbatee ture. Abukaatoon shakkamtootaa eenyummaa raga baatota kanaa dhimma kamirratti eenyu irratti akka ragaa ba'an kan gaafate ta'us nageenya isaaniif jecha eenyummaan isaanii kan hin ibsamne ta'uu abbaan alangaa ibsee jira. Dhaddacha kanarratti iyyata ka dhiyeeffatan obbo Baqqalee Garbaa isaanis ta'ee shakkamtoonni biraa namootaa fi miidiyaa irraa adda baafamu konkolaataan dhuunfaa kan isaanii akka qabametti akka jiru akkasumas herregi baankii maqaa isaanii fi kan haadha manaa isaaniin banamee ture ugguramuu irraa kan ka'e rakkoo guddaa waan saaxilamneef manni murtii furmaata akka nu kennu gaafannaa jedhan. Manni murtiis jecha raga baatotaa barreeffamaan akka galmee wajjin wal qabatu ajajuudhaan iyyata dhiyaate irratti murtii kennuuf akkasumas raga baatota hafan dhaggeeffachuuf akka lakkoofsa Itoophiyaatti hagayya 29 bara 2012 beellama qabee jira. Oduu wal qabatu kabiraan abbaan alangaa mana murtii federaalaa ajjeefamuu weellisaa Hacaaluu Hundeessaa booda jeeqamaaf walitti bu'iinsa uumame walii wal qabatee hoogganaa KFO keessaa tokko ka ta'an obbo Dajanee Xaafaa irratti himannaa dhiyeessee jira. Obbo Dajaneen seera yakkaa ka biyyattii cabsuun heeraa fi sirna heera irratti dhaabbate cabsanii jireenyaa fi nagaa uummataa irratti yakka jeequmsaa olaanaa raawwatan jedheera. Shakkamaa biraan obbo Adamishaa Cirrii seera biyyattii cabsuun caasaa Itiyoo Telekoom diriirseen ala biyya keessaaf ala yookaan sadarkaa addunyaatti tajaajila telekoom kennaa ture jechuudhaan abbaan alangaa himachuusaa Mallaskaachoo Ammaa Finfinneerraa gabaaseera.